velkommen til alle sammen. Mit navn er Anna, og jeg er formand i USA City Campus, og vi er i dag, hvad jeg sagde. Det er virkelig stor glæde at se så mange af jer her i aften. Jeg ved, at mange af jer har rejst langt, nogle måske direkte fra arbejde eller studie, og det betyder så meget, at I har valgt at bruge et styrbar aften her sammen med os. Tak for at prioritere det her fællesskab og den samtale, vi skal have i dag. Jeg kan mærke allerede, at der er helt særligt stemme i rummet, men husk, det er noget, vi ser på sammen. Hver og en af jer bidrager med jeres tilstedeværelse, jeres nysgerrighed og ikke mindst jeres energi. Det vil jeg gøre denne aften til noget helt særligt. For mig og os som arrangør er det en påmindelse om, hvorfor vi overhovedet laver arrangementer som det. Fordi vi tror på værdien af at mødes, at lytte til hinanden og udfordre vores egne og hinandens tanker i et trygt og respektfuldt rum. Aftens emne kan vi få ligesom rumme i sammen. Der var ikke kun spørgsmål om religion og ideologi, men også om, hvordan vi forstår hinanden i et moderne samfund som det danske. Det handler om meget mere end bare teori. Det handler om, hvordan vores demokratiske værdier, frihedsrettigheder og kulturelle forskelligheder kan spille sammen i praksis. Vi lever i et samfund, der bygger på det liberale demokrati. Men hvad betyder det, når vi taler om religionsfrihed og forskellige traditioner? Og hvordan sikrer vi, at alle føler sig inkluderet i fællesskabet, uanset baggrund eller mærke? Det er kun et akademisk spørgsmål, men det er en diskussion, der påvirker politik, sociale strukturer og ikke mindst menneskers hverdag. I aften håber vi på bag overskrifterne og se nærmere på, hvad det kræver at forene disse to perspektiver. Liberalismens krav om individets frihed på den ene side, og islams kollektiv og spirituelle fundament på den anden side. Til det har vi samlet en række stærke stemmer, der vil dele deres indsigt og erfaringer med jer. Jeg opfordrer alle derfor til at lytte, reflektere og måske selv overveje, hvad svaret på dette spørgsmål kan være. Dagens panel består af tre yderst erfarne stemmer. Nick Bredholt, der til venstre. Han er sekretariatsleder i RESA, Balkonet Samfund, og vi er i dag Claus Rosen. Og Mette Fradib, erhvervsøkonom, mangeårig samfundsdebattør og tidligere redaktør på det muslimer taler om. Og sidst men ikke mindst, Frederik Vad, folketingsmedlem for Socialdemokraterne, han er ordfører for integrationsområdet, udlændingeområdet og pensionsområdet. Lige nogle praktiske bemærkninger, inden vi går i gang. Vi opfordrer alle til at være opmærksom på, at der bliver taget billeder under arrangementet, men de bliver kun brugt på sociale medier. Og i den forbindelse, de videooptagelser, som foreningen laver, det vil sige dem, som vi selv laver, de udelukker til internet og vil ikke blive delt offentligt. Derudover så vil vi også opfordre til, at man overholder god debattid. Og hvad mener vi med det? Lyt med åbenhed, lad være med at afbryde talerne, og gennem spørgsmålet til de dele af programmet, hvor der er afsat tid til. På den måde skaber vi de absolut bedste rammer for en god aften. Og hvis der er nogen, der ikke opfører sig anstændigt, så bliver man smidt ud efter at sidde her med os. Er det korrekt? Yes. Lad os tage hurtigt kig på programmet for i aften. Vi starter med en kort introduktion af NSA City Campus, det vil sige Muslim Student Association City Campus. Derefter får vi to oplæg. Først fra Frederik Vad, og derefter fra Omar al-Khadib, som hver især vil give deres perspektiv på aftens time. Efter oplægene går vi direkte videre til den første del af den ene debat, modereret af Nick Bredholt. Efter en kort pause fortsætter vi med anden del af debatten. Derefter åbner vi op for en Q&A-runde, hvor I har mulighed for at stille alle de spørgsmål, der ligger på scenen, både direkte og anonymt via Slido. Vi forventer, at afslutte arrangementet kl. 20.00, og vi håber, at I vil gå frem med masser af nye tanker og perspektiver. Lad mig kort fortælle lidt om NSA City Campus. Vi er en studenterforening, som blev stiftet i 2021, og vi er åbne for alle studerende på Københavns Universitet. Foreningen blev grundlagt for at skabe et rum, hvor studerende kan mødes om både akademiske, sociale og intellektuelle interesser. NSA har tre formål, som I kan se her på sliden. For det første er vi en akademisk og social forening, der arbejder for at opfylde medlemmernes intellektuelle og sociale behov. Det handler om at skabe værdi, både fagligt og i fællesskabet. Og det andet ønsker vi med sig at opbygge en stærk kultur blandt sine medlemmer. Det er et forpligtende fællesskab, hvor der ikke bidrager til at skabe et sted, hvor man kan føle sig velkommen. Og for det tredje arrangerer vi offentlige akademiske begivenheder, som sætter fokus på emner relateret til muslimer eller den muslimske verden i bredere forstand. Det er netop derfor, vi er samlet her i aften. MSA er altså en forening, der ikke kun samler, men også udfordrer og inspirerer sine medlemmer og det bredere samfund. Vi håber, at I i løbet af aftenen kan magtrette lidt af den ånd, der driver vores fælde. Lad mig kort nævne et par offentlige arrangementer, vi afholdt tidligere i år. Til venstre, der ser I beviset på Guds eksistens. Det var før sommerferien. Der tog vi fat på nogle af de store filosofiske og teologiske spørgsmål, relateret til eksistenslandskaber. Et andet event, det var perspektiver på zionisme, og det lavede vi i samarbejde med Dansk Islamiske Center og Jøder for Retfærdighed. Der gik vi i dybden med de historiske og politiske aspekter af zionismen og skabte en god ramme på åbent dialog. Begge arrangementer viser, hvad vi gerne vil som forening skabe rum for vigtige samtaler og give plads til forskellige perspektiver. Og nogle af de interne arrangementer, vi afholdt tidligere i år. Vi var i Sverige sammen med Sverige Søndercampus. Der besøgte vi en række svenske muslimske studenterforeninger, både i Lund og Malmø, og lavede en masse sociale aktiviteter sammen. Og et andet arrangement, det var det, vi havde her på CSS også. Der samlede vi så alle danske muslimske studenterforeninger og fik netværket lidt. Og igen, så viser de her arrangementer, hvordan vi i MSA arbejder for at skabe netværk og fællesskaber, både herhjemme, men også internationalt. Yes. Hvis I har spørgsmål til os i MSA, om vores forening, kommende arrangementer eller noget helt tredje, så er I altid velkommen til at kontakte os. I kan skrive til os på den mail, der står herop. msacitycampus@hotmail.com. Det gælder også journalister. Alle henvendelser bliver svaret til os. Vi gør derfor opmærksom på, at vi desværre ikke besvarer spørgsmål fysisk, hverken under eller efter arrangementet i dag. Men til gengæld, så gør vi vores absolut bedste for at besvare alle henvendelser så hurtigt som overhovedet. Yes. Nu går vi videre til dagens første oplæg. Frederik Red er aftens første oplægsholder. I sit oplæg vil han dele sine tanker og holdninger til aftens tema. Dette oplæg sætter scenen for den debat, vi skal dykke ned i senere. Lad os nu Frederik Red velkommen.
Tak for invitationen. Jeg får lov at starte her, det gør jo ikke nerverne mindre højspændte. Jeg har glædet mig til i dag, jeg er også spændt på det. Jeg har også været en lille smule nervøs, vil jeg gerne indrømme, fordi det er jo store følelser, der er på spil hos alle. Og jeg kender efterhånden den her debat som rimelig godt, men kan stadigvæk blive overrasket, synes jeg, over hvordan ord kan udlægges, og hvordan meninger kan tolkes, og hvordan intentioner kan analyseres. Jeg håber, at vi kan få en debat i aften, hvor vi lytter rigtig godt efter, hvad der bliver sagt. Det gælder sådan set også mig selv, og forholder os til det. Og jeg håber også, at vi kan få en debat, hvor vi alle sammen kan bære over med, at nogen har mere viden end andre, at nogen er mere teoretiske og intellektuelle end andre. Jeg kommer ikke her som forsker. Jeg kommer her som folkevalgt politiker, der repræsenterer nogle synspunkter på vegne af mig selv og de vælgere, der har stemt på mig. Og det vil ske igennem i det, jeg siger. Til start her vil jeg sige, at hvis nogen tror, at jeg kommer her med en ordentlig portion mangel på respekt for troende mennesker, så tager man det. Altså, jeg kommer ikke her som sekularismens korsridder. Jeg har meget stor respekt for religiøse mennesker. Jeg har stor respekt for mennesker, der tror. Danmark er et land for mennesker, der tror. Om de er kristne, muslimer, buddhister. Også et land for mennesker, der ikke tror. Dan Rorter, det tidlige integrations og undervisningsminister skrev et indlæg for noget tid siden, hvor jeg synes, han skrev noget meget ramme, som var, at Danmark er verdens bedste land at være muslim, ligesom det er verdens bedste land at være kristen i, ligesom det er verdens bedste land at være ateist. Og så skal det blive ved at være. Men der er nogle udfordringer. Og jeg vil gerne starte med at sige, at i løbet af de næste minutter, der taler jeg jo ikke om alle. Jeg taler om nogen. Jeg taler om miljøer, som jeg mener bidrager til at underminere det, som er grundsøjlerne i det liberale oplysningssamfund, som Danmark er, og i det velfærdssamfund, vi politisk har besluttet os for at mene. Og jeg har to helt grundlæggende pointer med, som jeg vil udfolde her til start. Den første pointe er, at i min optik, så er de to bærende søjler for, at Danmark er blevet det land, vi er blevet i dag, det er tillid og frihed. Helt fundamentalt. Og det er nogle søjler, som jo er blevet bygget hen over en masse århundrede, og som jo egentlig blev grundlagt også lang tid før, at der var noget, der hed politiske partier og noget, der hed folkestyre. Det er noget, der går over kristendom, protestantisk eller luthersk reformation i 1536 til Grundtvig og Grundlov, til andelsbevægelse, højskolebevægelse, arbejderbevægelse, til velfærdsreformerne i efterkrigstiden og frem til i dag. Tillid og frihed er de grundlæggende forudsætninger for, at vi har kunnet skabe, i min optik, et af de bedste og mest rige samfund i verden. Og hvad mener jeg så med det? Hvis vi starter med tillid, der er jo mange, der prøver at gøre sig kloge betragtninger om, hvad er danske værdier? Og når man så spørger folk, hvad er sådan kerne danske værdier, så er der nogen, der siger ligestilling mellem mænd og kvinder og religionsfrihed osv. Men det er jo ikke, hvad kan man sige, det er jo ikke danske værdier, det er vestlige værdier. Hvis man skal se på noget, som jeg i hvert fald synes er helt uhyre dansk, så er det tilliden mellem os som mennesker. Altså det er sådan i det her land, og sådan er det stadigvæk, at når vi kigger hinanden i øjnene, så har vi sådan en intuitiv fornemmelse af, at vi grundlæggende deler de samme værdier. Sådan nogenlunde. Det er derfor, at turister falder i svine, når de oplever, at man kan hente grøntsager i landevejsbordet, uden at skulle betale, og amerikanske turister falder i svine over, at vi har vores børn, vores spædbørn liggende i hvad skal jeg sige, barnevogn uden for en café. Vi har en fuldstændig grundlæggende tillid til hinanden. Og den tillid bliver udfordret, den sammenhængskraft bliver udfordret, hvis vi får et mere og mere opdelt samfund, hvor det, der definerer os, ikke er vores holdninger eller de klare valg, vi har taget i vores liv, men den gruppe, vi tilhører, baseret på, hvordan vi er kommet til verden. Hvem, der har født os, hvilken kultur og religion vores forældre tilhører, eller vi selv tilhører. Hvis det bliver, hvad skal man sige, den præmis, hvorfra vi opdeler os, det fundament, hvorfra vi opdeler os, så mener jeg, at vi har et grundlæggende problem. Den tillid bliver også ødelagt, når vi kan se på uddannelsesinstitutionerne rundt omkring, at der sker en opdeling. Vi sidder adskilt fra hinanden. Det sker på skoleområdet, det sker på ungdomsuddannelsesområdet. Den tillid bliver også eroderet, når vi fx kan se, at et ret stort mindretal af mennesker, der er kommet hertil eller født og opvokset her, mener, at en religiøs bog skal være grundlaget for dansk lovgivning og den danske forfatning. Den tillid bliver også udfordret, når organisationer, som skulle repræsentere danske borgere med muslimsk baggrund, vælger ikke at indgå i dialog om helt fuldstændig centrale spørgsmål i den offentlige debat. Den tillid bliver også eroderes også, når et fuldstændig andet værdisæt end det, der er grundlaget i Danmark, kommer til syne, som adskiller sig fuldstændig fra det, vi traditionelt har slået for. Lad mig give et eksempel på det. Da Islamisk Trossamfund begravede Omar el-Hussein tilbage i 2015, der faldt det mange borgere for brystet med forskellige baggrunde, at der var så mange mennesker, der mødte op til den begravelse. Fordi at når man taler om et menneske, som har forbrudt sig mod noget af det mest grundlæggende, nemlig menneskets ukrænkelighed, altså har forbrudt sig mod det at passe på andre mennesker, forbrudt sig mod det, at vi ikke gør vold på andre i Danmark. Så er der friheden. Og vi har kun de her små 10 minutter, så det bliver lidt hurtigt. I Danmark har vi et individuelt syn på frihed. Det vil sige, at friheden følger det enkelte menneske. Friheden følger ikke familien, eller gruppen, eller klanen, eller kulturen. Frihed følger det enkelte menneske. Og det er jo mange forskellige grunde til. Men en af grundene, som også er en af, hvad skal man sige, synes jeg, et af hovedformålene med den socialdemokratiske udlændingepolitik, det er, at alle mennesker skal have ret og mulighed for at kunne vælge forfra i deres liv. Alle skal have ret til at kunne starte forfra. Det vil sige, man skal have mulighed for at vælge selv. Man skal have mulighed for at kunne skifte spor i sit liv, uden at man skal være belastet af nogle begreber, som for eksempel ære og skam. Og det er derfor, at det for eksempel er et problem, når der er nogen, der ikke vil give idealen hånden på Christiansborg. Fordi det krænker sådan set idealens personlige frihed, at hun står over for et menneske, der anser hende for at være en del af en gruppe, nemlig kvindegruppen, og ikke et selvstændigt individ. Det er derfor et problem, når vi ser, at der er nogen, især kvinder, der ikke selv kan vælge, hvem de vil være gift med, og dermed er nødt til i nogle tilfælde at flygte fra deres familie. Det er derfor, vi er i den situation i Danmark, at halvdelen af dem, der sidder på de offentlige og private krisecentre, de har en ikke dansk kulturel baggrund. Det er det, der kommer til syne, når vi kan se, at det de facto er reelt umuligt for store grupper af mennesker med muslimsk baggrund i Danmark at frafalde islam. Og det kan vi se på, at dem, der har valgt at gøre det, de har meget, meget svært ved at mødes og tale om det i foreningslivet, for eksempel, uden at politiet skal give beskyttelse. Så tillid og frihed bliver i min optik udfordret af miljøer, især med rødder i dele af den arabiske verden, som har islam som fundament. Det sidste, som jeg mener bliver udfordret, som er fundamentalt i det danske samfund, det er det, jeg vil kalde ret og pligt. Her, da skoleåret begyndte i sommer, der var der en imam i Islamisk Trossamfund, der holdt en prædiken, hvor vedkommende gav gode råd til de unge danskere med muslimsk baggrund, der skulle ud på ungdomsuddannelserne i København. Der blev det sagt, at husk på, I har ret til ikke at gå i skole fredag, eller I har ret til fravær for at tage til fredagsbøn. Hvis I frygter for at blive ledt moralsk på afveje, så sørg for at finde nogen på jeres skole, som har en muslimsk baggrund, ligesom jer selv, og hold jer til dem. Hvis ikke der er nogen i jeres klasse, så kig efter årgangen. Hvis ikke der er nogen på årgangen, så kig på de andre årgange på skolen. Og for mig illustrerede den prædiken noget, som jeg har tænkt over længe, nemlig, at der i nogle af de her miljøer er en opdeling mellem ret og pligt. Rettighederne, det er noget, man høster i det værtslige velfærdssamfund, i det liberale oplysningssamfund. Man ved nøjagtigt, hvilke ydelser for eksempel man kan have ret til. Man ved nøjagtigt, hvad fraværsreglerne er på en skole. Man kender religionsfriheden til bunds. Man ved, hvilke rettigheder man har krav på. Men pligterne, dem har man ikke over for det liberale oplysningssamfund. Pligterne har man over for sin egen kultur. Pligterne har man over for moskeen. Pligterne har man over for den gruppe, man tilhører. Man har ikke nødvendigvis pligt til at bidrage til, at et klassefællesskab på et gymnasium fungerer. At det sociale liv fungerer. Og det mener jeg er en tredje udfordring. Så bare for at opsummere her til sidst, jeg skal til at slutte. Tillid og frihed af de grundsøjler, der er forudsætning for det liberale oplysningssamfund, vi har i Danmark. Og ret og pligt, det er vi nødt til at være enige om, er noget, der gælder os alle sammen. Og vi har både rettigheder og pligter i det her samfund over for hinanden, uanset hvilken gruppe eller kultur vi tilhører. Tak.
For invitationen. Jeg har glædet mig rigtig meget til at være her i dag. Og jeg vil gå lige til sagen, fordi 10 minutter er ikke meget, men jeg er glad for Frederiks oplæg faktisk. Jeg var lidt i tvivl, Frederik, inden jeg kom omkring, hvor ærligt du havde tænkt dig at være. Så det må jeg give dig, det var ærligt. Men det var også ekstremt forudsigeligt. Og jeg tror, at jeg tror vitterligt ikke, og det vil jeg gerne lige starte med, fordi du lavede nogle fine disclaimers i starten, for at man kan sige, at starte ud på bedste vis. Jeg vil gerne sige en ting, da jeg siden jeg fulgte talen om den tredje erkendelse, så synes jeg, der var rigtig mange urimelige fremlæggelser af det. Altså, jeg synes ikke, det gav mening at tegne dig som racist, for eksempel. Og det synes jeg, der var rigtig meget af. Jeg synes, der var rigtig mange, der ikke gad at engagere sig med indholdet af talen. Og når jeg siger det, så er det fordi, at så er det ikke for at sige, at talen var god, eller jeg synes, den var god. Det er for at sige, at jeg håber nu her i de her 2-3-4 minutter at komme ind til kernen af det, som vi nævner i talen, som jeg synes er dybt problematisk. Både for tillid og for frihed og for sammenhængskraft. Og inden jeg går til kernen af det, så vil jeg gerne svare direkte på nogle af de ting, du nævner, Frederik. For eksempel tilliden. Og hvor afgørende tillid er i et samfund som Danmark. I samtlige af de eksempler, du nævner, stort set. I samtlige af de eksempler, så er der en anden side. Og den side, den muslimske side, og den jeg især prøver at tale for i dag, den har mærket på egen hånd, på egen krop, så længe vi kan huske, manglende tillid, manglende frihed. Det har været et tema, der er gået igen i stort set hvert eneste eksempel. Og det kommer jeg lidt ind på senere, men til det vil jeg gerne starte med selvbetalingen. Men det er bare for at sige, husk lige det her. Husk lige, at der er en blindhed rigtig ofte fra Folketingets talerstol, fra det politiske, fra den politiske elite, i de spørgsmål, I ofte bruger til at banke den muslimske minoritet oven i hovedet. Og jeg vil gerne uddybe, hvorfor. I din kampagne, Frederik, siden du gav talen i sommers, så lavede du manøvrer, som jeg ikke er sikker på, at du gjorde på det. Siden kampagnen i sommers, Frederik, så gør du noget, og du gjorde noget i talen, som jeg synes var under al kritik. Og det har du gjort siden, du har gjort det siden i sommers. Du tager sociale problemer på den ene side. Kriminalitet. Svindel, bedrag, mænd, der jagter deres koner og prøver at slå dem ihjel, rapporter fra det kriminalpræventive råd, kriminalitet, sort på hvidt, ting, som hører under strafferetsligt fokus, ting, som politiet tager sig af, kriminalitet, svig og bedrag. Og på den anden side, så kobler du det ekstremt effektivt, og jeg vil sige, decideret manipulerer. Du kobler det til islamiske værdier i alt generelt. Du taler pludselig om ægteskabskontrakter. Du nævner i talen, at der blev lavet 500 ægteskabskontrakter i år, som om det i sig selv er problematisk. Der sidder en sag herinde i dag, hvis ikke alle, så i hvert fald en stor del af dem, har foretaget ægteskabskontrakter. Hvordan kan du binde de to ting sammen? Og det her tema, det er et tema, der går igen i hele den kampagne, som du lancerede for, og som vi senest har fået selve statsministeren til at bakke op om. Og i interviewet i Jyllandsposten, hvor statsministeren i tale sætter det her, så gør hun i ramme alvor den samme forbindelse. Hun bliver spurgt ind til kriminalitet. Hun snakker om kriminaliteten, og så bliver hun spurgt ind til, om hun ser det her repræsenteret især det muslimske segment. Og så siger hun i ramme alvor, jeg er ikke så stærk i Koranen, men ikke spilder selv. Ej, men det er jo seriøst en skandale. Og jeg er her i dag for at gøre det meget tydeligt, at I ikke kan vide med det her. I er altså nødt til at engagere jer med den modpart, I sidder overfor. Og jeg tror, det sker alt for sjældent i den politiske elite, i meningseliten, i dem, der skriver og taler. I har simpelthen ikke lyst til at høre, og I lytter ikke. I lytter ikke til den frustration, der er på den anden side. Så jeg vil bare gerne gøre opmærksom på den her, det hedder gishgærdeling i debat. Det er, når du tager to ting og samler dem, og så laver dem så et samlet for ting. Og der bliver rigtig, i det her, bare i talen nu her, der bliver gjort det samme. Der er blevet sat lidestegn mellem koncepter som ære og skam, som er aktuelt i det musikske segment. Det er rigtigt. Vi har koncepter af ære og skam. Det er koncepter om ære, der gør, at når mine forældre er gamle nok, så er det æresløst af mig, at efterlade dem og ikke tage mig af dem, når de bliver gamle. Det er et æreskoncept, der er meget tæt i mit liv. Jeg lever også med skam. Det gør jeg. Jeg prøver at opføre mig. Jeg lever, jeg indretter mit liv efter så vidt muligt. Ikke at lade skam komme ud over mig selv, min familie, min børn og hjem omkring mig. Det er koncepter. Men I gør det her hele tiden. I tager cases, der er problematiske, og der skal løses. Og I kobler dem til sådan noget abstrakt noget, og I forventer, at folk spiser dem. Og det er der mange, der gør. Der er mange i den kritiske elite, der spiser det rødt. Og jeg synes ikke, det er okay. Jeg synes ikke, det går. Men lad mig komme til kernen af spørgsmålet i dag, fordi jeg vil også rigtig gerne tale om det. Jeg havde to ærmer i dag. Det ene var at gøre opmærksom på den her manøvre. Og på den anden side at svare på spørgsmålet. Fordi der er en kerne af sandhed, som jeg gerne vil italesætte i dag. Og det er det, som i virkeligheden lå til grund for talen. Jeg har ikke nogen interesse i at lave svar med. Som jeg forstår det, så grundlaget for den tale, det er, at hvis der er grupper i et samfund, der er fundamentalt uenige i værdier, og hvis de to grupper bliver store nok, så på lang sigt, så vil det true sammenhængskraften i samfundet, og derfor skal man tage sig af det. Er det korrekt fremlagt? Godt. Se, fordi jeg går meget op i at fremlægge modparten rigtigt for dig. Og jeg synes ikke, det bliver gjort den anden vej. Og jeg gør det seriøst for dig, så jeg vil gerne gå forrest med det. Så lad os lige prøve at gøre det til en ting i aften. Det vil være et højdepunkt, Emil, når jeg har fulgt sin stamme, det er lang tid, det bliver gjort trovejs. Fordi det er rigtigt nok jo. Det er rigtigt, at hvis to grupper, der er på forskellige alt for lang tid, kommer til at være et problem for samlingskraften. Det er fuldstændig korrekt. Men, og der er ret store mænder her. Et er, for det muslimske segment, hvis du fjerner de sociale problemer, hvis du fjerner kriminalitet, hvis du fjerner de cases, hvor det ender med, at folk bliver udsat, folk bliver forfulgt, folk bliver skadet, folk bliver dræbt, alle de der mørke scenarier der. Hvis vi kan blive enige om, de skal løses, de scenarier, og det er folk enige om. Folk glemmer ofte, at kriminalitet, nogle af de første til at kriminaliteten går ud over, det er muslimer selv i udsatte boligområder. Vi er dem, der betaler den største pris for kriminalitet. Så bare lige for at få den her vej, hvis vi er enige om de sociale problemer, at de skal løses, så er det efterladt noget helt andet, og det er det faktum, at muslimer lever efter andre værdier. Og fordi de værdier ikke ligner socialdemokratiet, eller ligner de liberale idealer, så skal vi ensrettes. Så skal vi males med en stor pensel, en grå pensel. Når der er forskellighed, når jeg lever efter værdier, der er i modstrid muligvis med de dominerende liberale doktriner, alle de rigtige afguder i det liberale samfund, så er jeg blasfemiker. Når jeg mener, at ægteskab er mellem mand og kvinde, og jeg ikke synes, homoseksuelt skal jagtes og dræbes og forfølges og noget som helst, jeg mener bare, at det er mit ideale samfund. Det er mit ideale billede af ægteskab. Hvis jeg mener, at bøn er vigtigt, eller jeg mener, at opdelingen er vigtigt i svømmehaller for eksempel, og jeg i kraft af mit borgerskab, som borger, der kan tænke frit, tale frit og handle frit, indretter de dele af samfundet, jeg er del af. For eksempel skriver til kommunen, kunne vi ikke prøve det, det kunne være rigtig fedt. Og så er jeg sammen med 10-20 andre, og vi har det samme ønske. Vi vil faktisk gerne svømme op det. Og kommunen siger, fint nok, der er nogle borgere her, der ønsker det. Så kan du regne med øjeblikkeligt fra højborgen, fra borgen af, så vil der komme fokus. Hvad er det, der foregår? Islam er ved at undergrave samfundet. Det er mørke kræfter, der trækker os tilbage. Og de her eksempler har jeg utallige af. Med andre ord, hvad jeg prøver at sige her. Muslimske borgere, der lever fredeligt med andre værdier, der har købt fortællingen om det liberale demokrati. At vi har holdninger, vi har tanker, og vi har ønsker i samfundet. Vi har købt fortællingen om det liberale demokrati. Jeg har købt den fortælling, jeg er vokset op med. Jeg er vokset op i folkeskolen, gymnasiet. Jeg blev fortalt, det der gør Vesten unik, det er det liberale demokrati. Her må man tænke frit, her må man handle frit, her må man sige, hvad man vil. Men når jeg gør det, når jeg fortæller om mine værdier i offentligheden, er det næsten med garanti, at jeg får et øjeblikkeligt udsagn. Fordi jeg er tilbagegående, fordi jeg er mørk, fordi jeg... Men når jeg begynder at handle på det, så handler det om, at vi skal passe på mørkemændene i blandt os. Med andre ord, det liberale demokrati har fungeret for alle andre end de muslimske mindretal. Og i dag er det ikke slemt. Jeg tror ikke at sige, at vi har mistet vores borgerrettigheder. Overhovedet ikke. Men jeg tror ikke, og det mener jeg helt seriøst, både for dig og for andre i den politiske linje, jeg tror ikke, I forstår, hvor tæt det kommer, og hvor belastende det er i over 20 år at blive fortalt, at vi er fremmed, vi hører ikke til, det vi kommer fra er forkert. Det, som vi, det vi kommer fra, selv efter vi har uddannet os, selv efter vi har taget arbejde, selv efter vi står op hver eneste dag og er med til at bidrage og bygge Danmark, så får vi at vide, den er ikke løst endnu. Den er ikke løst endnu. Den er løst, når de ligner os, når de har samme værdier som os. Først der, så kan vi være sikre. Og hvorfor? Og den her fortælling, vi skal også bemærke en anden ting. Den havde ikke fungeret, hvis det kun var fokus på værdispørgsmål. Jeg tror seriøst ikke, at den har fungeret for offentligheden i den danske befolkning. Hvis Frederik eller andre havde stået op og sagt, der er nogen i vores samfund, der lever efter andre værdier, og det er et problem. Jeg tror seriøst, at den almindelige dansker vil sige, og hvad så? Undskyld mig, der er ikke andre problemer, der er vigtigere. Så det er derfor, at fortællingen er rigtig effektiv. Hvis du kombinerer de andre værdier med sociale problemer, med tilbagegang, med mørke, med forfølgelse, så danner du et narrativ. Og det er det narrativ, der påvirker os hver eneste dag. Afslutningsvis vil jeg sige, som svar på spørgsmålet sådan direkte, er islam i gang med at undergrave sammenhængskraften i Danmark? Jeg vil sige, absolut ikke, hvis vi får lov til at være os selv, hvis vi får lov til at tænke frit og handle frit og tale frit. Hvis vi kan blive enige om at løse de sociale problemer, der er i Danmark, og hvis vi kan blive enige om, at det er et ideal på lang sigt, som muslimer ikke muslimer, elsker det land, vi bor i. Men lad os være i fred undervejs. Lad os tænke anderledes. Ja, der er nogle af vores værdier, som ikke er del af den majoritetsbefolkning i det liberale demokrati. Det er rigtigt. Jeg vil ikke stå her og lade som andet. Vi tror på Gud. I mit liv, det centrale i mit liv, det er, at jeg gør, hvad jeg kan for at komme tættere på Gud, fordi den dag, jeg dør, som kan ske hvor som helst, der vil jeg gerne blive stillet bedst muligt. Jeg har også, det er også efter traditionelle værdier fundet i islam. Det er rigtigt. Det er rigtigt alt sammen. Er det sådan
noget?
Vi har jo
lidt
mere ting
efter.
Nå. Er det ikke bedst, at vi skal... Har jeg også en signal? Nej, okay, godt. Så lad mig opsummere, og det er vigtigt, at man bare afslutte her, så. Jeg synes, det er rigtigt, rigtigt ideelt. Lad os komme et sted, hvor vi har en sammenhængskraft i Danmark. Men den starter et sted. Og det starter med det spindelvæv anklager, og det spindelvæv, den der frygtfortælling, der for evigt sidder fast på os muslimer, den er nødt til at stoppe. Vi er nødt til at begynde at lytte. Og når vi når dertil, så kan jeg garantere dig for, at der ligger en helt muslimsk befolkning, og jeg vil gå forrest for dem, jeg kan tænke på vejen andre end mig selv, der vil sørge for, at det her det bliver et af de bedste lande i verden. Men vi kan ikke, når det bliver fortalt den ene løgn efter den anden, og tegnet som en ulempe for det danske, for det danske land. Mange tak.
Jeg synes, I alle sammen kan høre, at der er nogle følelser på spil her. Der er nogle ret stærke følelser på spil. Og det er også vigtigt, at det kommer frem. Det er vigtigt, at man kan udtrykke dem. Det betyder endnu mere, at jeg synes, at vi skal huske det, som Mohammed sagde før, at vi er her for at have en dialog i en tryg stemning og en god stemning. Men det, jeg mener, der er behov for nu her, er faktisk, at Frederik får en mulighed for at reagere på noget af det, som Omar sagde, og Omar får mulighed for at reagere på noget af det, som Frederik sagde. Nu havde Frederik udfordringen ved, at han startede, og han, og det vil jeg sige, Frederik, respekt for dig, at du kommer ind her i løvens hule i MSA, det mener jeg, det er respekt for det, og det skal vi også vise dig. Og at du starter, og så er der et modsvar. Men igen, det er stærke følelser. Jeg beder også dig, Frederik, om at forstå, at der er stærke følelser i det her, og der er meget stærke følelser, og dem, vi sidder herovre for, har stærke følelser omkring det. Så lad os give dig en mulighed for en replik. Jeg tænker ikke, du skal have 10 minutter, men i hvert fald skal du have en replik til det, som Omar sagde, og Omar skal også have en mulighed for at følge op på nogle af de spørgsmål, som dit oplæg stillede. Du må blive siddende, hvis du vil, men du kan også rejse op.
Hvad skal vi gøre?
Jeg er frisk
på det. Kan vi stå op, fordi så ruller blodet lidt nemmere? eller man får blod til hjernen lidt nemmere. Nå, men jeg tænker, hvis vores replikker ligesom følges ad sådan tidsmæssigt, så tænker jeg nok, at det hele skal gå. Mega interessant, Omar. For det første vil jeg sige, der er dele af den fortælling, du kommer med, som jeg synes bliver lidt offeragtig. Jeg er totalt enig i, at der er diskriminationsproblemer i Danmark. Det sidder vi jo også og arbejder på Christiansborg med at finde nogle løsninger på lige nu. Men jeg vil hellere være en minoritet i Danmark af anden kulturel og etnisk baggrund, end jeg vil være en lignende minoritet i Tyskland eller Sverige for eksempel. Jeg mener, med den debat, vi har haft de sidste 20 år, med den politik, vi har ført de sidste 20 år, mener jeg på sigt, at vi har skabt et langt stærkere fundament for minoriteter, end de nabolande, vi har, hvor retorikken fra parlamenternes side, fra politikernes side, har været helt andet i Danmark. Sverige har ikke haft en Pia Kjærsgaard, Tyskland har ikke haft en socialdemokratisk Mette Frederiksen. Retorikken har været helt anderledes på de bonede gulve, men det, der sker på gader og stræder i boligområder, det er et konfliktniveau, der totalt afmatcher det, vi har i Danmark. Totalt afmatcher det. Højreradikalisme på et helt andet plan, end vi har i Danmark. Og jeg vil bare sige, altså, folk, der sidder her, der selv har fået gode uddannelser, har gode job, tjener gode penge. Danmark er et fedt land at være i, uagtet hvilken gud, man ser til hver eneste dag. Mennesker har muligheder, som alle andre i hele verden kun kunne drømme om. Og det synes jeg er vigtigt at få slået fast. Så vil jeg sige, du taler om at jeg blander kriminalitet og sociale problemer ind i alt det her, og i virkeligheden, så skulle det skubbes til side, det kunne blive løses med alt muligt andet, det har ikke noget med kultur at gøre, må jeg forstå, det er uenig
i. Det er rigtig fremlagt. Du gør det, du
er lidt enig om vores... Ja, det ser jeg med et øjeblik. Nu siger jeg, hvordan jeg forstår det her. Og så siger du, det der står tilbage er, at du har nogle kollektive værdier, og dem vil du have lov til at have, og vi har en forskellig forståelse af frihedsbegreber. Jeg er jo enig i, at det forskellige syn på frihed, som majoritetsbefolkningen har, og som nogle danskere med muslimsk baggrund har, at det forskellige syn, at det ikke er et problem. Lad mig give et eksempel. Den enes frihed kan jo blive den andens begrænsning. Nu nævnte du kønsforbud i svømmehallen. Det er jo ikke kønsopdelt svømning, vi taler om. Vi har jo kønsopdelt sport alle mulige andre steder. Det, som vi i Folketinget har skrevet ind over for nu, det er det, jeg vil kalde et kønsforbud i svømmehaller. Den vigtigste, den dyreste kulturelle velfærdsinstitution i enhver kommune, nemlig en svømmehal, der koster det hvide ud af øjnene at bygge, hvor det er sindssygt svært, specielt i de store byer, for børnefamilier at kunne komme ned til, fordi der er så meget rundt om pladserne. I den institution har vi sagt, Vi vil ikke have et kønsforbud. Vi vil ikke have, at det skal være sådan, at fordi der er et hold med piger eller kvinder, der svømmer, så må der ikke være en mand til stede på matriklen. Der må ikke være en mandlig livredder. Der må ikke være en mandlig varmevester. Der må ikke komme en mandlig rengøringsassistent ind med kus og spand og stille noget på plads, mens det her hold det svømmer. Fædre må ikke se deres piger svømme. Hvorfor kobler jeg det til, at den enes frihed er den andens begrænsning? Jo, det gør jeg, fordi hvis vi bøjer af her og tillader for eksempel et kønsforbud, så betyder det også, at de unge piger eller kvinder i Danmark, som gerne vil være fri for at blive presset ned på et af de her hold, hvor der er et kønsforbud, og som bruger det, at det ikke er muligt at gå til svømning, hvor mænd er formelt adgang, som et presbold på hjemmefronten til at sige, I er nødt til at lade mig gå i svømmehallen på de her præmisser. Ja, seksualundervisning, det er noget, vi har i skolerne. Ja, vi underviser i kristendomskundskab. Ja, den og den bog i danskundervisning, den er vi tvunget til at læse. Den presbold tager vi fra de mennesker, hvis vi skaber nogle lommer, nogle rum, hvor et kollektivt syn på frihed på statens regning i vores institutioner kan fungere. Et sidste eksempel. Jeg har kendskab til en VUC-institution, hvor der kom en ny rektor, og så kom der nogle unge studerende med muslims baggrund op og sagde til vedkommende, vi vil gerne have et bederum. Vi har brug for et sted, hvor vi kan bede. Det vil vi gerne have. Og hun var tolerant og god og løsningsorienteret og pragmatisk. Og jeg forstår hende godt, og hun sagde, ja, det etablerer vi. Hvad skete der så? Der skete det i løbet af de næste par måneder, at nogle af dem, der gik på institutionen med muslims baggrund, de begyndte at gå rundt på gangen og holde øje med, om de andre muslimske studerende nu gik ned for at bede. Og så må den her rektor sige, hold en gang. Hold en gang. Jeg vil gerne skabe et tolerant og pragmatisk rum, men hvis det bliver brugt til at facilitere f.eks. social kontrol, så dem, der gerne vil slippe for at bede, ikke kan slippe for at bede, når de er uden for hjemmets fire væg, så har vi en udfordring. Og derfor bliver den enes frihed den andens begrænsning.
Frederik, kan vi sige, at det var det indledende? Så giver vi Omar en chance for lige at replikere, og så kommer jeg tilbage igen med nogle spørgsmål.
Yes. Mange tak. Hvis jeg bare lige får lov til at starte, hvor du slutter for dig. Jeg har lige et spørgsmål, det er helt oprigtigt. Jeg går på et gymnasium eksempelvis, og fordi jeg ikke drikker, så mærker jeg pres. Jeg mærker socialt pres fra min medstuderende. Fordi jeg siger nej til at drikke, så mærker jeg en form for kontrol. Jeg ønsker at blive skubbet til festen. Det gør jeg, og det gør 10-20 andre muslimer, måske 200 eller 300 måske, på dansk plan. Min frihed stopper, hvor andre starter. Er det nok til også at gå ind i sådan et forbudsmentalitet? Fordi der er små mennesker, der er eksempler på folk, der bliver presset. Du kan ikke bruge den samme logik. Jeg prøver at sige, det er et socialt problem, hvis folk går rundt og i deres tonedøde vil presse andre til at bede. Det er et problem. Hej muslimer, det er et problem, hvis I går efter folk, der siger til, at I skal bede, hvad de kan lyst til. Det er meget simpelt. Det er faktisk en meget delt opfattelse i alle kredse af muslimer, jeg kender. Så har man fundet eksempler på, nu kalder jeg det socialt retardering. Okay? Det er lidt mærkeligt at gå rundt og presse folk til at bede. Så begynder I på jeres cirkus ind på Christiansborg. Oh my god, vi har socialt pres på institutioner overalt i landet. Vi skal lukke ned for de her bødelokaler, og det bliver i ramme alvor et argument imod at have bødelokaler. Det er derfor, jeg siger, I lytter ikke, Frederik. I lytter ikke, når folk, majoriteten af muslimer, vil ikke presse andre til at bede. Det er simpelthen ikke rigtigt. Der er også noget andet, der er vigtigt her. Jeg har ikke noget at sælge her. Hvis det er et problem, jeg er den første, der har interesse i at løse det, før det når til Christiansborg. Men der eksisterer en mentalitet, hvor I ikke vil lytte. I laver jeres egen fortællinger, og så klæster I dem op, og så går det, og så fortsætter. Og det er det, der har skabt frustration. Folk er blevet frustreret. Det er ikke sandt, og det her det er bare et eksempel. Jeg kan nævne 10 af de samme eksempler på de samme emner. Du tager et socialt problem, du kobler det til en værdi eller en opfattelse, og så går I gang med jeres forbudshammer. Og jeg synes, det er langt ud.
Men kan du ikke godt se, at hvis man for eksempel tillader, at
et kønsforbud, kan
jeg sige. Så fik jeg også afbrudt. Ja. Kører vi bare sådan nu?
Nej, okay. Det er godt nok. Så men jeg har lige en ting, nemlig også.
Der er også det, Frederik, som nu kalder du et kønsforbud, og det er altså om noget, det er det, jeg altid har haft sådan fascination af politikere. Det med ord og sprogsmål, det er det, I kan. Jeg kan ikke finde ud af det. I kan ikke noget nyt, så det bliver slugt lidt hurtigere, så det kan gå lidt hurtigere til forbudshavnen. Men det er noget, I gør. Det må I selv om. I kan kalde det, hvad I har lyst til. Det, der også er ved det, det er, der er en gruppe af borgere i landet, der lever efter den opfattelse, at de ikke vil svømme med det modsatte køn. Det gælder kvinderne og mændene ligeledes. Der er også noget andet, I gør. Det er, at det hele tiden kvinderne, der er udsat her. Det er aldrig mændene. Hvis mændene også gerne vil svømme, kvinderne ikke har lyst til at svømme med dem. Men det gør I også ud fra sådan en feministisk narrativ, fordi det sælger også godt. Så går det hurtigere, så bliver det slugt hurtigere i samfundet. Men lad os bare blive ved det. Kønsforbud, kønsopdeling. Hvem bør du så kende? Der er den her gruppe af borgere, som foretrækker den del. Er det helt utænkeligt i Danmark, på noget som helst tidspunkt, at man kan facilitere for den her minoritet, ligesom man har faciliteret for 20 andre minoriteter i Danmark, når det kommer til toiletter, der er ikke længere må stå mand og kvinde eksempelvis, når det kommer til alle mulige andre eksempler på minoriteter, der er effektive, der skubber deres lobbyarbejde igennem, og vi indretter os som samfund. Hvad er forskellen? Vil du ikke give mig et eksempel på det?
Ja, nu styrer jeg. Jeg tænker, at det kunne være en god idé, måske bare lige at gå tilbage igen til det mere grundlæggende, så vi ikke snakker kun om svømmehaller. Jeg synes også, det er en vigtig diskussion, men det er spørgsmålet om tillid, som du rejste, Frederik. Hvor kan du, hvad er dit svar, når Omar udtrykker, at den følelse af at blive skubbet ud og mistænkeliggjort, følelsen af, at man prøver at se, om ikke man kan fungere i det her samfund. Man tager en uddannelse, man prøver at følge reglerne, man får et godt job, eller man får et job, hvilket i virkeligheden er vanskeligt. Og man prøver at leve efter de liberale udgangspunkter, som vores samfund har. At når man så får at vide, det ikke nok, så er der et spørgsmål om, at den tillid, som du snakker om, som er så utrolig vigtig for sammenhængskraften i samfundet, det var en af dine fundamentale ting. Kan du se, at der er et problem her, at det er en udfordring for folk, at de kommer til at opleve sig selv som værende presset ud i en form for parallelitet? Det er jo dig, der snakker om parallelsamfund, men at der er en udfordring her, og det er det, jeg oplever, den smerte, så jeg hører Romar sige, det er der, den er, og det er det grundlæggende, og det går ind i det spørgsmål, som du siger, at det er tillid, der holder vores samfund sammen. Kan du forstå det?
Ja, hvis det var rigtigt, men i de samfund, hvor man har haft en anden retorik i Vesteuropa, der er der flere parallelsamfund, der er mere konflikt, der er mere ulighed, der er mere opdeling. Altså, det positive i den her debat, det er jo, at vi kan jo faktisk begynde at føre bevis for, at den måde, vi har grebet tingene på i Danmark har haft en betydning for, at vores konfliktniveau er mindre. Kig til Tyskland, se hvad der sker i Storbritannien, se hvad der sker i Sverige. Det er først nu, man de steder begynder at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at stille noget op i forhold til parallelsamfundet. Vi bliver nødt til at gøre noget anderledes i forhold til at værne om de kulturelle værdier, vi har, fordi de er under maksimal pres. Så jeg køber lidt, der er masser af konkrete problemer. Jeg bliver rigtig, rigtig provokeret, hvis nogen med en bestemt hudfarve bliver afvist i døren til et diskotek, eller at vi oplever, at der er nogen, der ikke kan få en læreplads som urlærling, for eksempel, fordi de har et bestemt navn. Det er et kæmpe problem. De konkrete problemer kan vi løse, men grundlæggende er Danmark et sted, hvor minoriteter kan være i fred. Og det sidste, jeg bare vil sige, det er, det liberale demokrati, det er jo ikke noget med, at man bare høster nogle rettigheder og kan gå ned og stemme til valgene, og man har en liste med rettigheder. Det liberale demokrati er ikke en valghandling kun. Det liberale demokrati er også for eksempel, at man køber ind på, at friheden følger den enkelte, og at mennesker i Danmark, og den måde, de behandler mennesker på, ikke defineres af, om de er mænd eller kvinder, fordi de er selvstændige individer med selvstændige personligheder, som vi skal forholde os selvstændigt til. Igen ved eksempel med Ida Auken, som har været meget omdiskuteret. Når der er nogen, der ikke vil hilse på hende, så er det ikke fordi, hun er Ida Auken, så er det fordi, hun er kvinde. Og dermed, så tager vi nogle individer, nogle selvstændige individer i det liberale demokrati, og prøver ind i nogle kasser, og det er i modstrid med det liberale demokrati.
Tak for det. Omar, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Kan du forstå, når Frederik siger, at der er et problem, at det er et stort problem, at langt de fleste af de mennesker, der er på krisecentre, det er altså muslimer. Det er mennesker fra indvandrerkredse, der er på krisecentrene. Og vi har problemer på andre måder med social kontrol. Vi har også nogle mennesker i vores land, der åbenbart ikke ønsker demokrati, som ligefrem er stolte ved at sige, at vi ikke kan være demokrati. Kan du forstå, at der er en virkelig udfordring for vores samfund? Jeg siger ikke, at du er imod demokrati, det har du heller ikke nævnt. Og Frederik startede også med at sige, at vi snakker om nogen. Vi snakker ikke om alle. Men du brugte rent faktisk en betegnelse, der hedder alle, når du siger, det er alle de ting, de siger og sådan noget. Men mere, lad os bare sige, prøv at forholde dig til det, som Frederik, det grundlæggende i den kritik, som Frederik har. At der er et problem, at vores samfund har relativt mange, som er kritiske over for demokratiet, og som undergraver det forskelligvis med social kontrol.
Det vil jeg gøre. Jeg kan godt lide, at mikrofonen driller ret meget.
Jeg tror, det er det, der driller.
Nej, vi er også kunne finde noget godt i året. Nej,
i
Jo, det vil jeg gerne svare på, Nick. Men jeg føler faktisk også, at jeg har svaret på det. Vi har eksempler med sociale problemer. De skal kategoriseres og kendetegnes som sociale problemer. Må jeg lige give et eksempel på et andet socialt problem? Lad mig give et eksempel. Der er en kvinde, som en muslimsk kvinde, kvæs i gymnasiet, der begynder at gå med drenge, tager til fester, og familien ser negativt på det. De vælger som resultat af det, at låse hende inde, jagte hende med alt muligt, og skabe alt muligt ravage op og kaos. Hvis det er social kontrol. Der er et andet eksempel også, der hedder, en dansk kvinde konverterer til islam. Og forældrene er så irriteret og vrede over det faktum, at hun konverterer til islam, at hendes far tvinger hende til at spise svinekød, hvis han er en i det hjemme. Det er faktisk et praktisk eksempel. Jeg har en ven, som havde en dansk kvinde boende hos ham i over 9 måneder, fordi det her er gået tilfælde. Er det også social kontrol? Jeg skal bare lige forstå, at falde under kategorien.
Men jeg synes bare,
ja. Fordi hvis det er social kontrol, hvilket vi aldrig taler om social kontrol i USA, lad os sige, at det er også social kontrol. I den ene familie så er der en kultur og en religion, der bliver brugt som motivation. Og det er der også i et andet tilfælde. I begge tilfælde, så skal det behandles som et socialt problem. Du kan jo blive ved med at spekulere i motivationen og motiverne. Hvis faren bruger islam som påskud, eller den anden familie bruger kristendom som påskud, det er et socialt problem, og vi er enige om at løse det. Vi er enige. Det er mit svar til spørgsmålet. Hvis det eksisterer i det her miljø, og du har folk, der er den her grund, på grund af deres kulturelle ophav, begynder at udsætte kvinder for alle mulige farer og risici. Det skal løses. Det er ikke en løsning. Det er ikke en holdbar løsning, at man gør det. Det skal identificeres, og det skal løses.
Hvordan løser vi det?
Men det er bare ikke... Nu er jeg ikke på nyheder, Frederik. Det er ikke mit job at sige, at hvordan vi løser det. Jeg siger, at det skal løses. Men det du skal svare på, Frederik, og du er nødt til, det er først og fremmest andet her. Er det også en social kontrolproblem? Jeg er meget spændt på det. Det er det ene spørgsmål.
Altså, det med faren, der svinder svin ned i halsen på en...
Ja,
selvfølgelig.
Er det også social kontrol?
Ja, selvfølgelig.
Okay, men det er bare aldrig en del af social kontrol fremtiden.
Jeg har aldrig hørt det eksempel, jeg ved ikke...
Men det er også...
Jamen, det er fint, at jeg får meget kritik for at snakke om, hvad der er i min indbakke, men nu har vi en anekdote her.
Problemet, vi taler om de her eksempler, ja. Fordi der er et narrativ, der eksisterer, der bliver understøttet konstant, der kommer ind i politisk hold og bliver fortællingen om sociale problemer. Og jeg siger, at jeg rejser det her af en grund, da jeg siger, at vi har sociale problemer i Danmark.
Men
hvis vi kommer i alle mulige farver,
jeg spørger dig noget,
og de skal løses som sociale problemer.
Må jeg spørge dig?
Jeg synes, at jeg er meget meget, jeg ved ikke, hvad det er, men han får meget tid til at svare sig. Okay, må jeg lige bare lige sidste ting, Nick, så får vi den igen. Du nævnte din afgang, når vi nævner det her, som er det, at det er liberalt demokrati, det er individet, altså vi opdeler ikke efter grupper og så videre, vi opdeler efter individer, og at det her eksempel Og det er definitionen på et liberalt demokrati. Det er faktisk friheden væk fra gruppestørrelser, friheden væk fra de her ting. Og men det er ikke helt rigtigt. Jeg ved ikke, hvorfor I har en usikker i. Jeg ved ikke, hvorfor du har lyst til at være usikker en lang liberal tradition til friheden fra. Det er jo et faktum iblandt de store liberale ideologer og grundlæggende af liberalismen, at du har frihed fra sådan en ting, og det er meget liberalisme blev født som frihed fra religiøs kontrol. Men der er også det faktum noget, der hedder frihed til, som store liberale filosofer måtte rigtig meget tid på at forklare. Det er din frihed til at hengive dig Gud. Din frihed til at leve efter andre opfattelser af, hvordan samfundet skal opbygges, blandt andet kollektivt.
Tak for mig.
Hvad gør vi med den frihed? Vi kan lige have stadig om plads til den.
Tak for mig.
Det er inden for jeres egen tradition.
Vi giver lige fred til Tjarko.
Ja, det er noget sådan.
Nej, inden da vi går til pause, er den 30 Tjarko.
Nå,
ja. Jeg ved ikke, holder I styr på sådan med taletid og sådan noget?
Altså, vi har ikke aftalt noget præcist, okay. Men jeg synes, ja, det vigtige er, at vi får vendt områderne.
Det er også ikke vigtigt. Ja. Ja, hvad hedder det? Vi har 2 minutter. Hvad skal jeg nu sige? Jeg ved ikke særlig meget om liberalisme. Jeg forstår heller ikke overskriften på spørgsmålet eller på det her. Altså, det handler ikke om liberalisme, det handler om Danmark er et liberalt oplysningssamfund. Og det er sådan set det, jeg mener, vi skal stå på mål for. Så vil jeg sige, ja, det liberale demokrati er andet end valghandlinger og rettigheder. Altså, det liberale demokrati er også, at man respekterer og accepterer som en fuldstændig grundlæggende forudsætning for at forstå, hvordan det her land er bygget op, og hvad det her land også skal være i fremtiden, at friheden følger den enkelte. Og derfor, forudsætningen for, at friheden kan følge den enkelte, det er, at i det offentlige rum, og de institutioner, vi skaber sammen som fællesskab, det er steder, hvor det enkelte menneske ikke skal være bange for, at blive bedømt på en eller anden kultur, nogle andre har påduttet vedkommende, at man ikke har mulighed for at kunne realisere sig selv. Du talte om ægteskabskontrakter, Omar. Og hvorfor var det et problem? Du sagde, at der er mange her, der sikkert har ægteskabskontrakter som grundlag for deres eget ægteskab. Problemet er jo, at de 550 ægteskabskontrakter, som blev blotlagt i BT i artiklerne, det var kontrakter, der var indgået udenom familieretshuset, udenom det juridiske system, de fælles institutioner, som skal vurdere alle lige, som ikke tager hensyn til grupper og kulturer, som handler om at tage hensyn til enkelte mennesker. Det var de gået udenom. Og hvad stod der så i de her kontrakter? Der stod, at kvinder skulle frasige deres børn for altid resten af livet, hvis de ville ud af et ægteskab. Der stod, at de aldrig mere måtte have sex med en anden mand. De måtte heller ikke forelske sig med en anden mand. Der stod, at forudsætningen for, at de kunne blive skilt, var, at de frasagde sig alle de rettigheder, som det liberale demokrati har givet den enkelte kvinde. Dem skrev vi under på, at de ville frasige sig. Det er jo det, der er udfordringen. Du kan ikke tvinge i et parallelt system mennesker i et liberalt demokrati til at afskrive sig de rettigheder, som de liberale demokrati har besluttet sig for, at de skal have.
Vi holder en pause på et kvarter.